Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Республика президенты Рустам Миңнеханов 8-нче чакырылыш дәүләт думасына депутатлыкка кандидатлар өчен электрон тавыш бирүдә катнашты. Электрон форматта алдан тавыш бирү атна дәвамында 24-нче майдан 30-нчы майга кадәр дәвам итә. Моннан тыш сайларга теләүчеләр көндез 30-нчы майда якшәмбе көнне тавыш бирә алалар. Бу көнне Татарстанда тавыш бирү өчен 557 сайлау участогы ачылачак. Әлеге алдан тавыш бирү нәтиҗәләре буенча иң күп тавыш җыйган кандидатлар Бердәм Россия бөтен Россия сәяси партиясеннән 8-нче чакырылыш Россия Федерациясе Дәүләт Думасына депутатлыкка тәкъдим ителәчәк. Белгечләр татарстанлыларның алдан тавыш бирүдә югары активлык күрсәтүен билгеләп үтә. Татарстанда Бердәм Россия өчен алдан электрон тавыш бирүдә 88 меңгә якын сайлаучы катнашкан. КПРФ тарафдарлары Татарстанның Россия һәм дөньяның бөек кешеләре турында тарихи истәлекне саклауына шат. Бу хакта КПРФ Үзәк комитеты рәисенең беренче урынбасары Юрий Афонин Казанның Ирек мәйданындагы Ленин һәйкәлен реставрациядән соң ачу тантанасында әйтте. Кызганычка каршы Россиянең барлык төбәкләрендә дә бу тарихи хәтерне болай сакламыйлар. Кайбер урыннарда хакимиятләр совет урамнарын үзгәртергә, Ленин һәйкәлләрен реставрацияләү сәбәбе белән сүтәргә маташты. Без Татарстанда совет дәүләтен иск киткеч тәҗрибәсе булуын күрәбез. Мәсәлән, сәнәгать предприятиеләрен саклап калу, авыл хуҗалыгын үстерү. Совет тәҗрибәсенә бөтен ил буенча ихтияҗ булырга тиеш, диде Афонин. Бүген Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Санкт-Петербургта уздырылган «Планета экологиясе тотрыклы үсеш» дигән Нева халыкара экология конгрессы шендә катнаша. Ябык цикл икътисады темасына оештырылган түгәрәк өстәлнең нәтиҗәләрен шәрехләп Фәрит Мөхәммәтшин ресурсларны яңадан торгызу юлларын эзләү һәм калдыксыз технологияләр булдыру зарурлыгын ассызыклады. Парламент рәисе Татарстанның илнең башка төбәкләре кебек үк каты коммуналь калдыклар белән эш итүнең яңа системасына күчүен искәртте. Кирәкле норматив хукуки актлар расланды, төбәк операторлары сайлап алынды. Дәүләт Советында каты коммуналь калдыклар белән эш итү өлкәсендә законнарны һәм хукук куллану тәҗрибәсен мониторинглау буенча эшче төркем төзелде. Фәрит Мөхәммәтшин фикеренчә, шүпне утилләштерү реформасын башлап җибәргәннән соң узган 2 ел эчендә калдыклар хәрәкәте процессын төгәл аңлау барлыкка килде. Җәмгыятьтә экологик культура формалаштыруда билгеле бер уңышларга ирешелде. Шул ук вакытта түгәрәк өстәлдә катнашучылар тормакта монополиягә каршы контрольне саклау, тарифларны җайга салуны үстерү һәм тормакны цифрлаштыруны стимуллаштыру мәсьәләләренә аерым игътибар иттеләр. Иртәгә конгрессның пленар утырышы узачак. Бүген Лениногорскида Татарстан Республикасы Дәүләт Советының бюджет, салымнар һәм финанслар комитеты һәм дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитетының уртак күчмә утырышы узды. Парламентарийлар җирле үзидарә органнары эшчәнлегенең статусын һәм нәтиҗәлелеген арттыруга юнәлдергән стратегик мәсьәләләр турында фикер алышты. Утырыш эшендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов катнашты. Депутатлар җирле һәмияттәге мәсьәләләрне хәл итүдә инициативлы проектларны, тәҗрибәне гамәлгә ашыру перспективалары, индустриаль парклар эшчәнлеген оештыру мәсьәләләре һәм аларның территорияләрен үстерү перспективалары, 2021 елда үз көченә кергән салым законнарын үзгәртү турында фикер алыштылар. Бүген Татарстанның Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов Казан халык сәнәгать һөнәрчелеге техникумында булды. Республика президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләр комиссиясе рәисе буларак ул сәнәгать һөнәрчеләре әзерләүче техникумының эшчәнлеге белән танышты. Биредә беренче булуым, мин бик гаҗәпләндем. Тел үзегенә яши алмый, ул мәдәният, милли традицияләр, гореф-гадәтләр белән үрелеп барырга тиеш. Биредә мин шуларның бергә кушылган матур эчтәлеген күрдем. Матди базалары яхшы, укытучылар коллективы әйбәт. Җитәкче таләпчән һәм эшне алга тарта торганнардан, диде Марат Әхмәтов техникум белән танышканнан соң. Ул биредә әзерләнә торган белгечләргә ихтияҗ барлыгын әйтте. Тормыш икмәк белән сөттән генә тормый, кеше ихтияҗының рухи нечкәлекләре дә бар. Кемдер рәсемгә, дизайнга, кул эшләнмәләренә тартыла. Монда кеше мәнфәгатьләренә туры килә торган һәм киләчәктә кирәк булган белгечләр әзерлиләр, диде ул. Мәктәпләрдә, бакчаларда балаларга кул эшләнмәләре ясарга өйрәтүче һөнәрче эшмәкәр тегү дизайнер, зәркән остасы, рәссам булып эшләргә теләүчеләр әлеге техникумда һөнәри белем алырга, квалификация күтәрергә мөмкин. Иртәгә 28 майда Татарстан Республикасы эшмәкәрлекне яклау фондында Татарстан Росреестр һәм Татарстан Республикасы буенча кадастр палатасы вәкилләре күчмә консультация үткәрәчәкләр. Эшмәкәрләр күчемсез милек объектларын кадастр исәбенә кую һәм аларны теркәү өчен кирәкле документларны әзерләү турында сораулар бирә алачак. Катнашу бушлай, алдан теркәлү таләп ителми. Консультация сәгать 9-дан 12-гә кадәр Петербург урамы 28 йорт адресы буенча узачак. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 33 яңа чырағы ашықланған. Пандемия башланғаннан алып, республикада коронавирус инфекциясенің 21363 чырағы тіркелген, 18303 кіші тірілген, 342544 татарстанлы коронавирусқа қашы прививка ясатқан, 242658 кіші икінші дозаны да алған. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәтеннән хәбәр итүләренчә, республика балалар клиник хастаханәсеннән 175-нче мәктәпкә һөҗүм вакытында зыян күргән тагын 2 укучыны чыгарганнар. Хастаханә стационарында тагын 4 бала дәвалануын дәвам итә. Аларның хәле уртача авырлыкта, тутырыклы дип бәяләнә. Иртәгә 28 майда Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм академиясендә иҗат аша тынычлык һәм бердәмлеккә дигән 1-нче төбәк этномәдәни студентлар фестиваленең гала концерты була. Быел чарада республиканың 8 югары уку йортыннан 100-дән артык студент катнаша. Фестивальне бәйге рәвешендә түгел, ә матур бер концерт форматында уздырырга булдык. Төп максатыбыз башка төбәкләрдән килүчеләргә зур мәдәни мирасыбызны күрсәтү, диде Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм академиясе ректоры вазифаларын башкаручы Рафис Бурханов.
Төп максатыбыз безнең культураны күрсәтү һәм башка төбәкләрдән, башка илләрдән килгән студентларга үзләренең мәдәни, рухи, гореф-гадәтләрен искә төшереп, менә Татарстанда булган зур менә шушы телләр саклау җылы эчендә генә түгел, бу инде һәр вакыт алып барыла торган эш һәм без һәр бер милләтнең үсешен күрәсебез килә, ә инде үзебезнең 100-дән артык монда торган милләтнең культурасын, инде мәдәниятен, аларның төрле-төрле яктан фәнни, мәдәни, физик культурасын күрсәтү ул ярышта түгел инде. Һәрбер халыкның үзенең матур электән-элек килгән гадәтләрен күрсәтәсе килә. Ә без инде фестивальләрдә аларның эчтәлеген ашырга тырышабыз, һәм инде менә үзебезгә шундый инициативаны алып, без вузлардагы безнең бит 150 меңгә якын студент укый безнең югары белем бирә торган оешмаларда, һәм инде 70 меңгә якын СПОда, аларны да киләсе елга бәлки чакырырбыз. Шуңа күрә безнең инде төп максат менә монда катнашучыларны санын зурайту.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казанның балалар лагерләре җәйге сезон ачылышына әзерләнә. Быел аларда 13 меңнән артык кеше ял итәр дип планлаштырыла. Бер сменада 200 яшь үсмерне ремонтланган Восток лагере кабул итәчәк. Ул инде 31 майда ук үз ишекләрен ачачак. Җәй көне биредә 4 смена планлаштырылган. Сауыктыру учреждениесе элеккегә караганда 4 тапкыр күбрәк бала кабул итә алачак. Моннан тыш, иртә язда һәм көз көне ял итү мөмкинлеге дә каралган. Сәламәтләндерү учреждениесенең әзерлеген Казан мэры Илсур Метшин тикшерде. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 28 май җомга көнне Татарстанда аз болытлы һава, явымсыз диярлек, көнчыгыштан талгын һәм көньяк көнчыгыштан шулай ук талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 6 градустан 11 градуска кадәр, иртәгә көндез 24 градустан 29 градуска кадәр.